by the snare.
Ini pagi ini tadi baru cerita dengan Herni. Saya agak khawatir karena pagi ini saya dapat morning call. Padahal saya tidak pesan. Berarti mungkin ada seorang yang pesan morning call dan gak dapat morning call karena nomornya salah mungkin. So, siapa yang gak di sini, tolong tangannya naik. I'm just testing. Ternyata kalian masih setengah tidur. So, it's okay. Okay. Ternyata kalau waktu tidur gak cukup pun bisa dicukup-cukupkan kan. That's all you have. Okay, to recap. Jadi di Buddha Dhamma ini teknik atau untuk hidup ini condition yang paling prime, kondisi badan maupun kondisi pikiran yang dibutuhkan, terutama cara hidup kita ini dipandang dari satu salah sudut itu, kalau bisa memiliki cara pandang, cara berpikir, cara berkata, cara kita bertindak, cara kita berinteraksi dalam masyarakat, cara kita selalu berusaha, cara kita berkonsentrasi, artinya konsentrasi ini pikiran-pikiran dan emosi-emosi dan idea-idea yang ada dalam pikiran kita itu kalau bisa terkoordinasi. Dengan terkoordinasi tidak melenceng, tidak kemana-kemana dalam sehari-hari, itu kita lebih fokus. Misalnya kalau kita lagi cuci piring, ya kita cuci piring. Biasanya kalau kita, misalnya kalau kita lagi misalnya membaca, sebisa-bisanya kita juga hanya membaca. Makanya dibedakan, misalnya mencuci piring gitu ya, sambil ada bedanya mencuci piring dan ingin supaya piring itu bersih. Sebetulnya yang lebih bisa diamati atau lebih bisa difokuskan adalah cuci piringnya, nanti piringnya bersih sendiri. Ya. Tapi kalau kita lagi cuci piring udah mikir yang di sana, itu sebetulnya not very effective. Karena apa, enggak gitu. Nah, ini kadang-kadang dikatakan apa, itu sama hasilnya, it's not the same really. Makanya kita sering luput dengan hal yang kecil dan sebagainya. Ini karena mungkin arahnya dan fokusnya yang tidak tepat. Kebiasaan kita untuk selalu terkonsentrasi dalam arti kata tidak nyebar kemana-mana, tidak melenceng, tidak kemana-mana, ini disebut samadhi. Jadi yang namanya samadhi itu sebetulnya simple sekali. Memang ada beberapa arti, tapi arti yang paling mendasar adalah sam, bersama-sama, adi, hadir dan membawa. Jadi kita hadir dengan terkoordinasi samadhi. Kita sudah bicarakan kata sama sendiri itu juga seperti itu. Yang paling mendekati terjemahan sama sebetulnya integrated, tepat dalam arti kata seperti itu, tepat dan interpretation is not right atau wrong, tidak yang benar atau yang salah, tapi sama artinya itu dari arti kata sama ini artinya terkoordinasi apa dan yang tepat, yang lengkap. Nah ini tentu yang kalian tahu, saya membicarakan tentang 8 jalan para Arya. Jadi seandainya semua itu bisa terkoordinasi, cara pandang kita, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita berinteraksi, kadang-kadang ini baterai juga kalau masih jam 5 masih pelan-pelan, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Anu, diganti baru sih udah.
Baru tadi malam sih gitu kan.
Mestinya oke.
Iya. Mungkin dia masih
seperti kita.
Iya.
Masih pagi, masih ngantuk. Oke. Okay. Pelan-pelan. Oke. Okay. Right. Saya ulangi ya. Jadi salah satu apa list atau cara hidup, sarana hidup yang ideal yang kita miliki itu adalah terintegrasinya cara pandang kita dengan cara kita berpikir, cara kita berkata, cara kita berbuat, cara kita berinteraksi di masyarakat, cara kita berusaha, semua usaha-usaha kita barengan dengan itu, cara kita berkonsentrasi, itu semuanya terkoordinasi. Nah untuk itu makanya yang disebut sama-sama di itu tidak pernah sendiri, tapi adanya mempunyai kapasitas untuk mengkoordinasikan apa yang berada dalam pikiran kita itu sangat berguna sekali untuk mengkoordinasikan semuanya itu. So the whole thing is a pandu gitu, untuk bisa kita gunakan. Makanya teknik bhavana ini selalu membentuk bagian integral dari praktik Buddha Dhamma. Sebab betapa banyak pun kita tahu, betapa banyak pun kita memiliki pengetahuan-pengetahuan, tapi tanpa alat yang bisa digunakan untuk apa to apply untuk diterapkan yang to apply onto our life, tentunya kurang efektif. Betapa pun kita boleh, sebab kadang-kadang lupa karena di sini diterangkan oleh Buddha karena ini di dalam pemikiran kita, dalam kesadaran kita, di dalam cita kita itu begitu banyak kebiasaan-kebiasaan, baik cara pikir, cara ngomong, cara bertindak, ini banyak sekali yang hampir dapat dikatakan otomatis karena kita yang bicara, sudah kita bicarakan bahwa ternyata banyak apa yang kita lakukan, yang kita katakan semuanya itu hubungannya dengan mempertahankan hidup ini sendiri, survival mode. Makanya ini yang ditolak, ini yang kita maui, temanya seperti itu, hampir semua temanya seperti itu. Kita anggap ini kita penting, makanya kita maui, kita ambil approach, avoid, approach, avoid, either one, selalu hampir seperti. Memang banyak yang mungkin kita anggap tidak relevan, makanya we don't really mind apa yang di sana. Tapi ini avoid, menghindar, approach, memaui, mendekati, menghindar, mendekati, menghindar, mengambil. Temanya itu semua dah. Makan, pilih pakaian, berbicara dengan orang. Pilihannya itu. Dasarnya sebaru. Dasarnya kita anggap itu memang di dalam sistem ini, keberadaan kita ini mempunyai kecenderungan untuk menyelamatkan diri dulu. Jadi ini sangat-sangat primal, sangat-sangat mendasar. Nah, untuk sedikit mengganti pun hal itu, kita harus lebih bisa awas, bisa tajam. Kita butuhkan ini apa ya, pikiran yang siap pakai, kesadaran yang siap pakai, serviceable mind, mind yang serviceable. Nah, serviceable mind ini kita bisa tahu sendiri kan ya. Misalnya kalau kita lagi jengkel, mindnya ini karena mempunyai suatu flavor tentang kejengkelan ini, mind untuk mikir juga gak bisa, untuk menganalisa sesuatu juga tidak akan selalu begitu tajam, tidak mempunyai kepekaan dan sebagainya, karena mindnya terpengaruh oleh hal ini. Keterangannya macam-macam. Misalnya yang paling tidak bisa kita lihat, mungkin dikatakan ditinjau dari segi lain, di badan ini ada suatu sistem di luar sistem anatomi. Misalnya teori nadi dan cakra. Sebenarnya sederhana sekali. Cakra dikatakan, dibayangkan di sini ini ada energi yang selalu berputar-putar di badan. Makanya kita bisa merasa hangat, bisa bicara, bisa tidur. Ini ada energi. Mungkin di bahasa Mandarin disebut chi. Di Sanskrit atau Pali disebut prana. Angin istilahnya, bukan angin seperti disebut prana. Ini hanya sistem melihat yang lain. Kalau kedokteran melihatnya ada darah, ada apa, the one that you can measure, yang ini enggak kelihatan. Dan dikatakan the energy di sini ini, cara melihatnya nih, ada tiga channel yang dari bawah ke atas, main channel ke sini, terus apa ininya jalan di kanan kiri. Dan dikatakan channel ini yang lewat ini angin seperti ini, vata wayu dan segala macam, yang sebelah ini, yang sebelah kiri warnanya sendiri, yang lain, dan yang di tengah ini yang dikatakan apa channel utamanya itu juga. Tapi nyatanya angin ini kadang-kadang dan setiap ada pergantian distribution center, itu disebut cakra. Jadi misalnya di kepala, di dada. Jadi itu hanya cara melihat keadaan badan ini dengan yang lain. Dan cara ngomongnya ini begini. Kalau misalnya kalau kita marah, ya, kalau kita marah, ini channel tertentu, channel kanan misalnya, kebanyakan energinya masuk di salah channel ini, kemudian apa dipompa untuk apa lebih cepat, lebih. Tapi setiap lewat distribution channel ini harus lewat seperti apa mundet begitu. Di situ ada seperti roda bercabang gitu. Ini betul, ini katanya. Karena memang tidak bisa dilihat, jadi ini hanya sifat menerangkan saja. Cara menerang. Itu juga bisa. Dari kedokteran kita juga bisa diterangkan. Misalnya kalau kita lagi cemas, stres, malah, tapi kata-katanya lain yang dipakai. Ini hipotalamus yang di belakang mulai memompa adrenalin, mulai memompa steroid. Jadi kita lalu dengan dipompanya steroid, dipompanya adrenalin, paru-paru menjadi lebih besar, apa, darah lebih banyak dipompa karena siap untuk lari karena ada bahaya. Ya. Apa? Dua cara menerangkan yang lain. So, nothing special. Dan kata yang digunakan untuk menerangkan cakra ini atau nadi ini pun khusus, spesifik. Misalnya di dalam seperti roda tadi yang mempunyai cabang banyak ini, kadang-kadang bisa diterangkan pada emosi-emosi tertentu mau lewat sana karena kebiasaannya ini ada yang lewat yang sebelah sini, ada yang lewat sebelah sana, makanya kadang-kadang terhambat. Dikatakan yang paling ideal, yang lancar itu semuanya yang imbang. Makanya kadang-kadang ada yang ngomong cakra dibuka, apa cakra itu selalu terbuka. Tapi karena tidak imbangnya keluarnya angin ini makanya kadang-kadang dikatakan dengan demikian badannya lalu menjadi lebih tegang begini. Jadi kamu mau nerangkan pakai kedokteran bisa, karena ada adrenalin, ada steroid yang dipompa dari sini. Itu badannya memang lebih tegang karena semua oksigen yang ada pump onto your muscle di otot-otot ini sudah siap untuk lari. Jadi mau diterangkan dari kedokteran bisa, anatomi. Mau diterangkan dengan wind atau chi bisa. Karena dulu tentunya sekali lagi kalau yang di kebudayaan timur itu tidak begitu mahir dalam anatomi, dibuka dilihat badannya, tapi yang dipikir however you think, itu same system untuk menerangkan yang cuma yang kedokteran bisa lebih jelas, bisa dilihat, bisa diukur. Karena memang benar-benar kalau ada stres, karena memang tujuannya itu kan. So not a big deal urusan cakra atau apa ini. Kadang-kadang ada yang mengatakan cakra bisa dibuka atau di mana. I think boleh-boleh aja. Cuman saya pikir kok dengan adanya pengetahuan kita yang lebih lama, lebih tahu bahwa ternyata yang kita bersama-sama yang saya ceritakan ya, bisa waktu itu kan mungkin kalian masih ingat, misalnya ternyata babun yang agresif, babun yang lebih sering membuli yang lain, itu malah imun sistem badan malah turun karena makanya pada waktu seluruh kawanan babun ini keracunan, separuh yang mati justru yang agresif, yang mati justru yang selalu karena imun sistemnya turun. Itu dimengerti dari kedokteran, ilmu kedokteran anatomi bisa kelihatan. So makanya agresiveness, kemarahan, kejengkelan itu kalau bisa kita mati, kita punya kesempatan untuk tidak selalu hanya menyerah. Begitu mau marah, keluar. Begitu mau jengkel, keluar. Kecil. Jadi di sini ditekankan pentingnya pengamatan ini. Perhatian. Begitu kita tahu ini perhatian. Jadi sebetulnya, makanya teknik meditasi ini biasanya dihubungkan dengan ini. Memang banyak macam-macam meditasi. Buddha pun juga menerangkan, beliau belajar yang lain-lain, tapi akhirnya yang beliau anggap sangat berguna itu adalah simple, dengan menggunakan sesuatu yang rutin, misalnya keluar masuknya napas, dengan menggunakan itu, semakin kita awas dengan itu, kita tahu kalau ada perasaan-perasaan yang lain yang keluar, misalnya mau jengkel, mau marah gitu. Jadi nantinya kegunaan yang kita sebut meditasi ini atau bahwa kita ini menumbuh kembangkan kepekaan dan ketajaman cara kita melihat. Jadi gunanya nanti pada waktu di toko, waktu di jalan, pada waktu di rumah. Tidak, makanya pawana ini biasanya dibagi dua, yaitu on the cushion, pada waktu kita duduk di cushion, and off the cushion, dan yang dan waktu kita tidak ada di cushion. Jadi dua ini mempunyai fungsi yang agak lain. On the cushion, waktu kita duduk di pantalan ini, intinya apa, mencoba melatih menambah kapasitas. Dan nanti kegunaannya benar-benar kalau kita off the cushion. Jadi sebetulnya bhavana ini tidak pernah berhenti. Meskipun kita tidak duduk di dalam pantalan, akan tetap selalu akan digunakan, bahkan kita butuhkan. Semakin kita bisa mengamati apa-apa yang terjadi dalam diri kita, misalnya tadi saya katakan, misalnya mulai jengkel atau mulai marah, kita tahu, kita bisa merasakan. Hanya dengan itu mulai kita bisa melatih dengan mengatakan, saya mau marah ini. Biasanya kita tahu kalau kita mau marah, tapi sama sekali tidak punya kebiasaan untuk melihat atau mengamati, makanya marahnya langsung jadi. Jadi kita betul-betul sadar tentang marah itu sebetulnya di tengah-tengah itu biasanya loh. Kita tahu kok kita marah. Meskipun di tengah-tengah kamu sudah nyesel, ini saya tahu saya marah, tapi kamu lanjutkan aja karena sudah tanggung gitu. Makanya kebanyakan setelah marah ada rasa penyesalan, kok tadi saya marah. Tapi sebetulnya bukan cuma menyesal, tapi kita juga tidak punya sarana, tidak punya teknik, tidak punya jurus untuk paling tidak mendeteksi, mengurangi, apalagi kok menghentikan. Jadi itu kegunaan utama dari meditasi dalam kehidupan kita, dan itu memang yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk Buddha ini makanya menjelaskan, kan kita beberapa hari yang lalu membaca bahwa justru untuk menjelang di senja, menjelang beliau mencapai pembukaan sempurna, itu pun yang digunakan ternyata sama dengan waktu beliau duduk di bawah pohon jambu sambil mengamati ayah beliau yang sedang bekerja di sawah. So very simple, gak usah dibayangkan meditasi itu harus yang aneh-aneh, harus yang buka ini, buka cakra, apa itu oke-oke aja untuk rame-rame daripada nganggur. Tapi lebih baik, lebih efektif mencoba mengamati timbulnya di sini, sebab kita tahu ini bukan sesuatu yang gak kelihatan. Sandi tigo, seketika clearly visible. Akal ikut juga, seketika ini juga. Maka yang dikatakan, ehi pasiku, you can feel it. Kalau ada kemarahan, we can feel it. Kalau ada kebencian, kita feel it. Kalau ada kebahagiaan, we can feel it. Memang bahagia juga bisa nangis, susah juga bisa nangis, but it's different, otomatis, it's okay. Tapi kita ingin, karena ada pilihannya ini, pilihannya kan begini, kalau kita bahagia, sekeliling kita bahagia, orang-orang. Kalau kita marah, mesti ada yang kena semprot di sekeliling kita juga. Atau mungkin malah kita sendiri yang menyiksa diri. So, either way, baik yang ini maupun yang itu sangat-sangat berguna kebiasaan kita untuk lebih mengamati apa yang datang. Dan juga Buddha malah mengatakan waktu ditanya, kalau lagi kalau lagi nganggur ngapain gitu? Buddha say, well, I stay on anapanasati, merasakan bersemayam dalam keluar masuknya napas. Karena apa? Dengan semuanya ini rutin, semuanya ini nice. Kalau ada apa-apa kelihatan, begitu ini mulai ada perasaan yang aneh kelihatan. Jadi tekniknya itu, nah. Jadi apa tujuannya itu very clear. Nah, mungkin cepat sekali ya, hari ini ternyata hari terakhir kita bersama-sama. Kita nanti do two sessions, karena mungkin ada teman-teman kita yang baru join. On the first session saya apa dipimpin, tapi second session we can do it ourselves. Kita bisa mulai itu dengan sendiri. Just to recap, tekniknya sederhana. Nantinya harusnya seperti kalau kita lagi makan, kita semua awas. Kalau kita mau jalan, kita selalu perhatian. Kalau kita sedang bicara dengan teman, kita perhatian. Itu yang dituju, right? Simple, very simple, enggak ada yang aneh. Enggak usah dalam meditasi ini, enggak usah untuk sementara jangan mikirin jangan mikir no need. Very simple, bahwa tujuannya itu supaya kita jalan, kita tahu kita lagi jalan. Mau duduk, kita tahu kita duduk. Mau makan, kita perhatikan kita makan. Kalau makan, makan. Kalau ngomong. Betapa tidak efisiennya cara kita ini, karena kalau kita lagi ngomong-ngomong begini pun pikiran sudah mulai yang macam-macam, right? Itu karena itu makanya kita ini tidak efisien dan kita ini lelah malam, karena tekniknya your skill untuk hidup ini tidak terlatih secara optimal. Jadi tujuannya duduk di bantalan itu membuat perhatian kita ini lebih optimal, lebih serviceable, lebih siap pakai, dan dengan demikian kita bisa ngamati apapun. Kalau semuanya level tenang, kalau ada apa-apa kan kelihatan langsung. Nah, dengan kelihatan langsung kita langsung mau diapain, up to us. Itu kita belajar juga cara-caranya mengatasi. Tapi mengapa kok marah, jengkel, kecewa itu dianggap sangat mengganggu? Memang mengganggu karena tidak di dalam diri kita akan ada gejolak-gejolak ini yang namanya artinya klesha, makanya itu disebut klesha. Jadi begitu ada klesha, kita bisa tahu ada klesha, kemudian kita carikan antidote atau obat penawarnya, pasti paksa. Kalau misalnya marah, kita lalu tahu kenapa marah, kepada siapa, apa, dan semakin kita belajar, semakin kita tahu sebab-sebabnya mungkin, terutama akibat-akibatnya. Biasanya kalau yang ada klesanya ini, yang kena biasanya tidak kita sendiri, tapi juga makhluk-makhluk di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Makanya yang dilatih juga selalu menanamkan kepedulian dengan yang lain, itu supaya tahu bahwa apapun yang kita ini, hati-hati. Jangan sampai hanya dengan ingin senang atau dengan melampiaskan kemarahan, jangan sampai mengorbankan begitu banyak orang di tengah. Right? Jadi konsep ditinjau dari segitu, maka berlatih pawanan semacam ini itu sangat-sangat membantu. Oke, kita akan mengulangi pawanan ini. Nantinya karena semakin banyak digunakan selagi kita tidak duduk, dan selagi tidak kita tidak duduk ini, semua panca indera terbuka. Kita melihat, kita mendengar, kita membau, kita merasakan taste, kita juga merasa begini. Makanya ini meditasi yang ini itu simulasi semacam itu. Si tekniknya kita duduk dulu, kita tenangkan badan meskipun relax tapi vigilant, tegar. Mengapa kok badan seperti tegar? Supaya kita tidak direpotin oleh badan. Makanya duduknya kalau bisa tulang belakangnya lurus seperti tumpukan koin. Kepala kalau bisa tumpangan saja di tulang belakang. Semua otot di sini termasuk dari otot muka sampai otot kaki kita kendorkan. Just relax. Kemudian kalau memang menolong, tarik napas misalnya 3 kali napas panjang, just say we start, itu aja sih. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tangan terserah mau di mana, kaki terserah mau di mana. Intinya kalau kita duduk di lantai, biasanya kaki ini digunakan hanya untuk menopang badan supaya lebih stable. Dan tangan biasanya dikatakan yang kanan di atas yang kiri, ibu jari menyentuh, itu pun juga enggak perlu dimasaj supaya tidak menarik. Kemudian sebisa-bisanya tidak usah menuruti kalau misalnya ada yang gerak atau apa. Tapi kalau memang sakit betul, ya gerak, oke, no problem. Cuma membiasakan kita jadi yang beda. Tiga karakteristik ini, karena ini hanya tipe meditasi seperti ini disebut syamata. Syamata itu intinya tenang. Syama lagi integrasi, is calm, become one, become whole. Syamata itu mendekankan cohesion, artinya semuanya tenang dan stabil. Jadi mempunyai tiga ciri, yaitu pertamanya stable, tenang. Keduanya relax, gak ada yang tegang, right. Dan ketiga clear, clarity, pixelnya yang banyak, sehingga jadi kita lihat apapun yang kita lihat lebih pixelnya lebih kelihatan, tidak pixelated tapi pixelnya. Jadi tiga karakteristik, right, yang kita cari: relax, stabil, dan clear. Makanya ini lain dengan konsentrasi dokter ahli bedah misalnya. Sama juga seperti ini. Harus stable, harus clear, tapi relaxnya gak ada, karena mereka gak bisa relax. Atau pilot-pilot pesawat tempur, mereka harus stable dan harus relax. Makanya untuk stable mereka mungkin ambil beta blocker supaya lebih tenang. Pil pemain violin juga mungkin ambil beta blocker, bisa stable, just to get stable. Nah, untuk clarity itu juga, makanya clarity misalnya kopi 3 cup really clear, muka mata bisa buka 2 cm. Apa clarity? Jadi kita pun menemukan cara-cara semacam ini. Cuma this one here, kita betul-betul just doing it organic way. That's the best way. Pelan-pelan mulainya kita rasakan apa yang ada. Tactile, sparse, apa yang ada di sini. Jadi apapun yang keluar masuk dengan kita bernapas, kita amati karena ini rutin. Jadi pertamanya akan kita rasakan keluar masuknya napas, dalam arti kata gak usah dicari. Kalau memang kita bisa berasa di hidung, oke. Kalau bisa berasa keluar masuknya di perut, oke. Tapi badan ini sedikit banyak akan gerak dengan masuk keluarnya napas. So, pertamanya di badan, keduanya kita mungkin mulai membuka mata sedikit. Apapun yang tampak di depan kita, tidak usah fokus, tapi ada di sana dan clear. Right? Kemudian kita buka channel pendengaran, kita masukkan karena ini kita yang pilih dulu, janjinya pilih ini untuk latihan lagi kan. Makanya seperti seorang atlet misalnya exercise ini untuk otot kaki gitu misalnya, exercise ini untuk otot punggung, untuk ini sama juga. Jadi mulanya kita, cuman kali ini sebetulnya kita gak bisa bilang gak dengar, itu gak bisa, selalu suaranya ada. Cuman kita tidak konsentrasikan di situ. Jadi napas, nasihin napas, bukan fokus di napas sebetulnya. Sebetulnya itu kita rest on the breathing. Kita makanya merasakan on the breathing. Apapun yang kita rasakan dengan keluar masuknya badan ini. Kemudian kita buka mata, kemudian kita mendengar, kemudian kita merasakan semua. Jadi yang dari luar kita rasakan semua, dan sekali ini termasuk yang dari dalam. pikiran-pikiran kita senang, tidak senang, saat ini juga kalau kita merasakan oh ini nyaman, nah, kita amati, oh ini nyaman, atau state of mind, wah nanti yang keluar rasa ngantuk, rasa jengkel, rasa senang, itu kita juga perhatikan. Kemudian kita buka semuanya, everything. Jadi dengan begini kita terbuka, open channel, open awareness, semua channel terbuka, and we think that. Dan kita mencoba memperhatikan kehadiran kita di sini dan sekarang dengan semua panca indera, dengan apa yang ada dalam kesadaran kita, kita pertajam dan kita, jadi kita lebih menikmati kehadiran kita sendiri saat ini dan di sini. Yang notabene hidup itu hanya ini, tidak lebih, tidak kurang. Oke, okay? Right, just be comfortable. Kalau memang disukai, boleh mengambil postur top meditator. Tapi kalau tidak, just become tubuh, become tubuh. Tapi memang benar, sebisa-bisanya yang paling penting justru tulang belakangnya. Kalau bisa-bisa-bisanya yang lurus, supaya jadi kita tidak direpotin oleh badan ini. Kepala kita ditumpangkan saja di atas ini. Kemudian juga di bahu. Just relax totally. Oke. Okay. Hartono, nanti kalau sudah ring, didiamkan saja. Jangan kamu matiin sebentar. Jadi mereka dekat. Ya. Yang agak volumenya juga yang agak dibesarkan sedikit. Oh, ini nanti cuma 24 menit. Jadi kalian tidak usah khawatir, pasti nanti dengar. Sebab kalau ini kurang keras, nanti Hartono teriak juga. Nah, kali ini kita akan bermeditasi dengan memperhatikan motivasi kita juga. Bahwa sebentar, kamu belum mulai kan? Jangan mulai dulu. Kali ini sebetulnya hal ini sama pentingnya, yaitu motivasi mengapa kita bermeditasi. Kalau kita sudah mengambil posisi begini, kita tahu kita siap akan berbuat sesuatu, yaitu pawana ini duduk. Motivasinya kita mendapatkan, seperti yang kita rasakan tadi malam, ternyata banyak orang-orang yang dekat kita maupun yang tidak begitu dekat yang membutuhkan kita sebetulnya. Mereka tahu misalnya kita lagi retret di depan, usaha kita untuk menjadi orang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih berguna buat orang-orang di sekitar kita. Makanya dengan memikirkan mereka-mereka ini, kita bertekad kita akan berlatih menumbuh kembangkan kebiasaan kita memperhatikan apa yang ada di dalam kita, sehingga kita akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan untuk justru merugikan mereka-mereka. Apalagi dengan kita lebih perhatian hidup ini, kita akan dapat lebih berguna buat mereka. Dengan motivasi semacam ini, jadi duduk meditasi pun itu untuk kepentingan banyak orang. Not just for you, but you do it because of that. Diingat-ingat benar seperti, sebab mereka itu pun melihat semalam di angkasa, di langit banyak bintang-bintang, dan bintang-bintangnya itu kita-kita di sini. Mereka mengharapkan supaya kalau kita pulang akan membawa bantuan untuk mereka. So kita duduk di sini tidak hanya untuk kita sendiri, tapi gunanya ini nanti banyak. Semakin kita lebih berguna, membawa membawa kebahagiaan, memberi untuk yang lain, kegunaan untuk yang lain, dan sangat mengurangi, malah kalau bisa menghilangkan tindakan-tindakan kita, kata-kata kita, pikiran kita yang merugikan mereka. So with that motivation, apapun yang kita kerja di sini menjadi lebih powerful, lebih making sense. Okay? Yang relax. Menolong, kita tarik nafas dalam, keluar dalam 3 kali untuk menandakan kita akan mulai meditation session ini. Like a mountain, body like a mountain, breathing like the wind, the mind like the sky. Badan seperti gunung, napas seperti angin, kesadaran kita seluas dan setenang angkasa. Gunung itu tidak bergerak apa adanya. Angin itu pun kadang-kadang datang lembut, kadang-kadang datang kencang. Napas kita pun seperti itu. Kita biarkan, tidak usah diatur, akan menemukan iramanya sendiri. Dan pikiran atau kesadaran seluas angkasa, tidak perlu terlalu banyak diurus. Ada awan mendung yang lewat, ada sinar maupun tidak ada sinar, ada halilintar. Angkasa akan tetap sama, mengakomodasikan semuanya itu tanpa terganggu. Mulai dengan mungkin memperhatikan gerakan dan bersemayam dalam gerakan-gerakan yang ada di badan karena kita nafas masuk dan keluarnya nafas. Yang relax, rasakan irama atau frekuensi masuk keluarnya napas. Biarkan yang lain-lain tanpa ditanggapi maupun diurus dalam permulaan ini. Baik suara maupun pikiran-pikiran kita biarkan saja untuk permulaan ini. mencoba menambatkan perhatian pada gerakan apa yang ada dalam badan kita karena keluar masuknya napas ini. Kadang-kadang kita perlu cek posisi kita, kepala jangan terlalu menunduk maupun terlalu menua, temukan posisi yang nyaman. Sekarang kita buka mata kita sedikit. Untuk ikut memperhatikan apa yang tampil dalam ruang pandang kita, the field of vision, apapun yang ada di depan kita, tanpa memfokuskan di satu bagian, dimasukkan semuanya. Kemudian kita ikut sertakan suara-suara. Jadi sekarang apapun yang ditangkap oleh panca indera kita menjadi tambatan kita, menjadi perhatian kita. Tanpa harus dicari kesana kesini, apapun yang kita terima kita perhatikan dengan jeli. Fokus yang tidak tegang mengikut sertakan semua input dari panca indera. Tidak usah dianalisa ini suara apa. atau ini mengganggu, atau ini nyaman dan sebagainya. Tapi kita terima semuanya apa adanya. Dan juga kita ikut sertakan apa yang ada dalam pikiran-pikiran kita. Baik cerita-cerita yang kita buat, rasa senang, rasa nyaman, rasa ngantuk. Sekarang kita ikut sertakan semua, misalnya rasa keinginan untuk bergerak. Bagaimana kita memprosesnya, sekarang kita bisa lihat, mempunyai kesempatan untuk melihat apa yang terjadi sebetulnya. Sekarang kita berkesempatan hidup secara penuh, memperhatikan semuanya, baik yang dari luar melalui panca indera kita maupun apa yang berkecamuk di dalam, semua pikiran-pikiran, ide-ide, keinginan, analisa apapun, kita sekarang berkesempatan hidup dengan penuh perhatian. dari tekniknya, seandainya terjadi percakapan di dalam pikiran kita yang mungkin untuk teknik ini tidak efisien terjadi percakapan. Kalau bisa jangan sampai aja terjadi percakapan dalam pikiran kita. Artinya pikiran ini terus kita lanjutkan. Jangan cuma kembali ke pikiran, kita ulangi dari badan lagi. Jadi tekniknya selalu kembali ke apa yang kita bisa rasakan di badan, di your body. Kemudian mulai lagi pelan-pelan dengan buka mata dan pendengaran, kemudian baru ke pikiran lagi. Sebab kalau biasanya kita tahu begitu sadar, oh kok ada percakapan. Jadi yang jelas jangan sampai ada percakapan. Kan ada percakapan itu berarti kita tidak hanya mengamati, tidak hanya perhatian, kita ikut hanyut dalam genofot, kembali ke badan. Jangan cuma kembali ke percakapan. Rasakan naik turunnya badan. Sebab pada waktu kamu percakapan, badan ini sudah hampir tidak diperhatikan lagi. Makanya badan itu selalu menjadi tambatan. Makanya suhu semalam waktu tanya mengenai bawang, makan bawang, ini tujuan utamanya saya kira supaya tidak ada sendawa atau apa pada waktu meditasi. Karena bawang atau bawang putih atau bawang merah, kadang-kadang telur, apa itu apa bisa menyebabkan di sendawa pagi-pagi begini terutama rasa tidak nyaman. Makanya semakin kita menghindari hal-hal itu akan membantu pada waktu kita berlatih meditasi macam ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita sekali lagi with one session, saya enggak akan pimpin straight from you. Jadi badan ini selalu digunakan. Kaya nusati wiharati, selalu kembali ke badan, karena di badan ini akan selalu sekarang. Kalau di pikiran kita bisa memikirkan yang lampau, yang masa datang dan bikin cerita. Tapi kalau kita apa yang sensasi yang ada di badan ini akan selalu sekarang dan di sini. You cannot go anywhere. So back to here. Nah ini nantinya kalau kita misalnya marah atau apa, coba dirasakan apa yang terjadi di badan. Beri kesempatan untuk tahu bahwa sebetulnya badan sendiri pun bereaksi ternyata. Kamu tahu dengan bagian kita memberi, ini teknik untuk memberi jeda sebelum meluapnya kemarahan, kecewaan, ketakutan dan sebagainya. Kembali ke sini. Ya, silakan. Nah, apa lagi? Kalau kamu terjadi percakapan, kamu tidak lagi hanya mengamati, kamu ikut dalam percakapan itu. Ya, meskipun kamu juga mendengar, tapi kalau ada percakapan, artinya kamu ikut dalam percakapan itu. Ya, apa jelas? Maksud saya begini, pikiran yang datang itu biasanya menjadi percakapan. Right? Nah, kalau kita percakapan terjadi, meskipun kita bisa rasakan napasnya, itu hampir sama kalau kita lagi daydreaming apa? Melamun misalnya. Kalau kita melamun, kan percakapannya datang. Dalam hal ini tekniknya yang dari ini untuk supaya kita mengamati, mempertajam pengamatan itu sendiri. Jadi pikiran ini kalau datang memang sepertinya meta untuk menjadi seperti percakapan, right? Ini cepat sekali. Episode yang tadi ini malah untuk saya kasih contoh. Begitu saya dengar ada pendengaran, pertama kali yang jelas pendengarannya tentang AC ini, klong, klong. Lalu saya langsung kepikir untuk usul ke panitia memberitahu pemilik hotel ini AC mahal, ini kompresor, kalau kompresor begini padahal ini kapasitasnya besar akan cepat rusak, padahal ini tidak sukar untuk fixing sekarang, hanya untuk distel saja karena ini enggak ada. Kok menjadi konsultan AC sih? Itu loh yang saya maksud. Terus kembali sini, tapi sebentar lagi berapa nih ongkos AC-nya ya? Apa mungkin ini sayang gitu loh. Saya di Indonesia ini terus mulai ngomong, di Indonesia ini kebiasaan kita bisa buat tapi kita tidak bisa maintain. Percakapan lagi, kembali lagi. Exactly, itu percakapan. Ini contoh yang baik. Itu yang dimaksud percakapan. Ini yang sering terjadi di dalam sehari-hari. Makanya kita tidak efisien. Yang ini kan tadi janjian dulu kan, ya. Janjian bahwa kita hanya memperhatikan hadir dengan apapun yang dihidangkan, yang presented di panca indera kita. Kemudian kita juga janjian kali ini pikiran boleh masuk juga ikut dalam field fokusnya. Apalagi kalau kamu sudah bilang ini ibunya yang ambil itu.
Masalahnya sebelumnya itu malahan bukan itu mendadak muncul aja malam sebenarnya kemarin tadi mendadak cuma makanan terus muncul.
Iya itu jelas. Nah kalau itu malah nggak apa-apa. Memang pikiran kita ini luar biasa, right? Munculnya itu juga nggak ngerti kenapa dan dari mana, nggak ngerti kita. Tahu-tahu misalnya mikirin makan, yang muncul makanan, kemudian juga bisa muncul yang saya cerita kemarin, you know, muncul makan atau terus suara AC atau mungkin muncul cerita-cerita apapun yang kebetulan ada di sana. Dan bukan control. Makanya dilihat saja seperti bertaburnya daun-daun di musim panas. Kalau memang daunnya bertabur, silahkan saja. Tapi jangan ditanggapi, jangan itu. Maksud saya itu, munculnya kamu nggak bisa apa-apa saya. Ya kan, kadang-kadang misalnya urusan makanan, kadang-kadang urusan apa. Tapi kalau kita tanggapi, itu berarti karena kita sudah janjian bahwa tidak akan menanggapi tapi hanya memperhatikan datangnya ini. Itu saja sih. Jadi jangan sampai ada percakapan. Jangan sampai ada cerita. sepenggal-sepenggal kalimat nggak apa-apa. Sebab nantinya, kalau kita sudah selesai begini, bahkan kalau muncul cerita-cerita semacam itu dalam pikiran, lalu kamu selalu bisa tahu, oh ini lagi cerita nih. Nah kamu mau terusin atau tidak, sekarang tidak lagi hanya melamun, tapi kalau kamu memang mau terusin ceritanya, ya kamu terusin ceritanya. Tapi biasanya kita nggak punya kesadaran untuk nggak terusin ceritanya, makanya cerita itu lalu merembet kemana. Yang saya ngomong kemarin, mulai apa tanya hal yang simple, akhirnya kita bisa pikirin mertua, bisa mikirin apa yang macam-macam persoalannya itu. Makanya ini latihan. Kalau bisa jangan ada percakapan. Pikiran mau keluar, ini oke. Malah kalau keluar kamu bilang, hey, terus keluarnya aneh-aneh gitu misalnya, ya. Dan itu nanti sesuatu yang tidak kita pikirkan sama sekali mendadak muncul. That's okay. Cuman kalau bisa jangan jadi percakapan, ya. Dicoba. Loh, semuanya tetap jalan, tapi jangan jadi percakapan. Kalau jadi percakapan dan kita tidak bisa ikut serta dan apa-apa, ini berarti kita just lost, apa, lose gitu. Kita biarkan itu tetap berada, dan ini mungkin hampir seperti daydreaming, seperti melamun aja. Nah ini hidup yang tidak begitu efisien. Apa, power atau energi kita tidak efisien. Kalau memang mau percakapan, percakapan sekali. Ini ada dua macam malah, Buddha mengatakan. Witarga atau wicarya. Witarga, kamu apa tahu, investigasi, kemudian wicarya. Jadi, percakapan itu memang pikiran itu digunakan untuk percakapan. Untuk menganalisa, untuk mengetahui. Yang satu menginvestigasi, yang satu menganalisa. Witarga dan wicarya. Tapi kita biasanya bukan witarga dan wicarya. Kita gosip aja. Ya. Tapi itu juga based on memory, apa, tergantung dari pikiran kita. Makanya ini yang sekarang ini kan latihannya kita janjian dulu nih. Apa? Begini. Karena dengan tahu janjian ini in context, kita nanti bisa tahu kalau dalam kehidupan sehari-hari kita lebih siap. Apa, tahu kan ya yang ditanyakan sehari-hari. Jadi kalau bisa jangan apa, jangan masuk dalam percakapan. Kalau percakapan di sini ini biasanya kita begitu sehari-hari, kita begitu, kita mau mikir ini ya karena ada percakapan dan lose control kita mau mikirannya kesana kesini. Nah sekarang cuman bedanya antara ini ya, dari apa di bawah ini bedanya, tidak fokus, kalau fokus yang benar ada yang stabil dan clear. Makanya tadi saya katakan dokter ahli bedah gitu, itu harus stabil, harus clear. Makanya beliau kalau bekerja begini clear, tapi tidak relax, selalu tekan. Nah kita sekarang combine tiga ini, dengan begitu kita mempunyai kesempatan besar untuk tahu bahwa sebetulnya ini lagi percakapan. Mengapa? Yang satu tidak efisien. Yang kedua, biasanya percakapan ini ditinjau dari sudut pandang kita. Biasanya ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi, kecenderungan-kecenderungan kita yang namanya anusaya, yang mana. Jadi dengan demikian itu menciptakan satu kondisi di mana kelanjutannya ini tergantung dari apa yang kita percakapkan. Nah kalau kita tidak biasa kontrol, sulit sekali kontrol ini. Tapi kalau tidak biasa memperhatikan kontrol, yang keluar ini apapun. Nah kebiasaannya yang keluar ini hanya apa yang nyaman untuk kita, kita mau, atau kita nolak sesuatu yang kita tidak mau. Nah dengan begitu biasanya akan ada konsekuensinya untuk kita sendiri maupun untuk yang lain. Makanya semakin dini kita tahu, kita punya kesempatan untuk memutuskan ini mau teruskan atau enggak, mau belok kanan atau mau belok kiri. Bahkan bisa diganti total. Sekarang tidak lagi hanya yang ini. Efeknya untuk orang lain apa sih? Nah, kemudian kita mundur. Kalau dulunya kan jelas itu semuanya me, I, karena apa yang baik, baik. Karena absolutely no control, just like it's your mind. Dan bukannya kamu lalu sengaja atau tidak, makanya tadi kan kamu ceritakan gak sengaja mikirin itu, tahu tiba ini. Kalau dari Sari mungkin logis ya, untuk kita-kita ini yang dengar ceritamu ya, hubungan antara bunga kamboja dengan orang yang dibunuh oleh pacarnya ini tidak nyambung. Tapi ternyata baru tahu bahwa ternyata kamu lewatkan itu mungkin rohnya orang ini yang ngomong begini. Nah ini loh, buat kita-kita sambungannya mungkin tidak seperti itu. Ini yang namanya percakapan. Nah kalau bisa kita berlatih melihat supaya tidak ada percakapan. Ini untuk sesi yang ini. Nah nanti di luar ya memang kebiasaan kita kan begitu. It's okay. Tapi paling tidak kita bisa mendeteksi. Dan kamu lebih banyak punya pilihan daripada kamu mikir itu misalnya. Kamu bunga kamboja, kamu bisa loh langsung mikir Hawaii atau hula-hula atau Victoria Beckham yang terakhir perfume fruit itu, ada satu kamboja kalau gak salah. Nah ini asosiasinya, ini kamu bisa milih kalau kamu ada. Tidak hanya yang mengerikan yang dibaca di koran. Makanya lain kali sudah jangan baca yang begitu-begitu. Ya, Niko.
Oh, kalau misalkan itu melihat sisi waktu buka mata, jika buka mata, Niko enggak, itu cuma dalam bulan.
Ini maksud Niko, ketika Niko buka mata, ibadah musuh seperti itu bunga, itu flower, itu lain. Tapi enggak ada cerita cuma Niko sadar itu bunga itu. Itu percakapan
semacam, tapi not bad. Itu namanya identifikasi. To note, identifikasi. Not bad. Itu belum percakapan karena kamu nggak merespon. Tapi itu namanya mengidentifikasi. Nah, untuk yang ini, sebetulnya jangan ke situ dulu gitu. Kalau bisa, kalau bisa. Tapi ini sukar sekali kok. Tapi ini betul. Makanya kamu bisa mengidentifikasi yang begitu pun itu udah maju banyak. Dulu malah nggak kelihatan. Kamu nggak kelihatan yang ada di situ, cuma kamu nggak bilang itu bunga itu. Sekarang kamu sudah mulai bisa mengidentifikasi. Nah persoalannya dengan mengidentifikasi, misalnya kamu lihat bunganya yang di situ, itu tidak hanya yang kamu lihat loh. Sebetulnya kamu membuat garis di luar bunga itu, membedakan antara bunga itu dengan belakangnya. Jadi itu sebetulnya sudah proses. Ini di Buddha Dhamma dianalisa semacam itu, garisnya ini pun garis luarnya ini dipersoalkan. Karena dengan kamu membentuk garis luar ini, kamu membedakan ini dan itu. Intinya kita itu selalu ingin mengkategorikan pengalaman kita. Semakin pengalaman itu bisa kita kategorikan, semakin kita itu lebih bisa seakan-akan menguasai. Nah, teknik mengkategorikan ini okay sih untuk hidup sehari-hari, karena kita tahu itu orang, itu bunga, itu meja, itu. Mengapa? Karena untuk bisa coherent apa? Bisa masuk akal, bisa dimengerti. Teknik kita itu ini teori keterangan dari Master Dharmakirti yang menerangkan. Kita membentuk begitu lalu mengkategorikan. Itu karena kita ingin supaya lebih bisa dalam hidup kita ini lebih teratur. Istilahnya kita membentuk file baru atau folder. Yang mana lebih kecil atau lebih besar? Folder dulu atau file? File dulu. Kamu bentuk file nih. File. Bunga. File. Nah, terus ada file meja. Terus ini semuanya jadi folder apa ya? Luar atau folder furniture atau folder apa? Kira-kira kerugiannya apa?
Enggak.
Nah, di sini kerugiannya begitu kamu sudah masukkan ke file, ya, misalnya file bunga itu mawar, seruni, semua sudah masuk fals itu. Kamu akan tidak biasa melihat keindahan seruni bedanya dengan keindahan mawar. Karena dengan begitu kamu mengkategorikan, kamu menghilangkan banyak ciri-ciri yang tidak sama dari kategori itu. Agak technical, but it's true. Jadi kalau kamu sudah mengkategorikan, misalnya teman Eko ya, oh si Susi, si ini sama semuanya orang pelit, right? Ini intinya nanti ke situ. Intinya nanti ke situ, bukan ngomongkan hanya bunga. Ini nanti ke situ. Kalau kamu sudah bilang, ya Susi siapa-siapa itu orang pelit, Susi dan teman-temannya yang dalam faulmu orang pelit faul ini tidak akan berkesempatan sama sekali menjadi orang yang tidak pelit karena sudah kamu cap. Jadi misalnya Susi ke depan bantu kamu seperti apapun, karena faulnya dia sudah di faul orang pelit, kamu tidak mempunyai memberi kesempatan buat mereka untuk jadi mereka sendiri. Nah, teknik Buddha Dharma ini jangan gitu. Hidup itu jangan penuh faul. Apapun yang muncul, kita perhatikan, kita terima apa adanya sebisa mungkin. Tapi teknik kita kan enggak gitu. Teknik kita memfaulkan semuanya. Kalau beli sesuatu sama dengan bahagia. Sudah ini sudah imprint di sini. Jadi kalau kita mau bahagia, shopping therapy. Terapinya shopping, itu kompulsif, itu kebiasaan. Kamu tahu itu enggak logical, tapi itu kebiasaan. Karena udah masuk file, ini shopping terapi. Kalau saya lagi enggak senang, shopping. Padahal kamu tahu sendiri bahwa shopping itu hanya sebentar apa efektifnya. Tapi karena selama kamu pakai file dan begitu. Nah sekarang Buddha mengatakan, dah jangan di file. So, nanti ada namanya gati, you know, sati, gati, diti, dan panyaviyati. Ini salah satu yang namanya gati. Gati itu semacam itu. Kamu perhatikan, kemudian kamu faul. Kamu tahu bahwa ini belum tentu. Nah, kerugiannya dengan faul gitu, kamu udah cap seperti itu. Kalau ketemu orang, ketemu keadaan, misalnya ketemu keadaan. Amin, misalnya ketemu, dirugikan oleh orang lain sama dengan dihancurkan. Kamu gak bisa lihat posisi lain. Ada loh kemungkinan ini, kamu yang keliru ambil keputusan. Misalnya kamu membuat apa, minta orang itu jadi kongsi gitu ya. Mungkin karena kamu, karena kepingin mikirnya untuk supaya dapat keuntungan lebih banyak, dan pokoknya alasannya itu sebetulnya lebih banyak daripada yang begitu kamu sudah bilang. Kalau begini berarti saya ingin dihancurkan. Right? Does it make sense? Jadi itu ini nanti jangan terlalu banyak file. Tapi kita nggak mungkin nggak. Karena nggak mungkin nggak. Jadi tekniknya meskipun kamu buka filenya, tapi filenya itu tidak terlalu banyak labelnya. Jadi kamu berkesempatan melihat setiap saat kondisi seperti apa, orang seperti apa, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, setiap gebrakan, berilah kesempatan menunjukkan sebanyak mungkin informasi tentang itu. Nah, dengan itu kamu lebih awas, dengan itu kamu punya option, dengan itu kamu bisa. Kemudian optionnya pun itu juga masih terbatas, Eko, karena biasanya option itu masih bisa kamu golongkan dua folder. Folder penolakan atau folder dimaui. Yang paling besar foldernya. Atau bahkan mungkin ada dua hard disk. Yang ini hard disk penolakan, ini hard disk kemauan. Jadi kamu kalau klik di hard disk penolakan, itu hal-hal yang membahayakan kamu, yang kamu tidak sukai karena akan mengganggu ketenangmu, masuk hard disk. Saya ngomong hard disk karena itu banyak sekali yang masuk dalam hal itu. Dan kamu langsung tahu judgment. Itu ini sini, nah, hard disk ini. Nah hard disk itu kan ada USB belakangnya. Ini saya coba pamer ke depan suhu-suhu juga sama-sama saya kaptek. cuma sebab saya urusan itu tahu kan, di belakangnya komputer saya itu ada colokan namanya USB, bukan UPS. Dan USB ini, right? Ini USB apa hard disk penolaan. Ini hard disk yang kamu mau. Nah, semuanya itu intinya ditinjau hanya dari my perspective, perspektif saya untuk mempertahankan itu. Gak urusan kok yang sana itu nanti akibatnya seperti apa, gak begitu urusan. Karena kita lihatnya dari saya, kan? Nah, sekarang Buddha mengatakan, why not create a new hard disk? Bukan yang diurus di sini masih ada. Lalu Buddha mengatakan, create new hard disk. Oke, kamu create new hard disk. Judulnya apa? Ini yang akan saya pakai untuk mencapai pembukaan hard disk ini. Sekarang tidak lagi dari sini. Sifat-sifatnya apa? Di dalam hard disk yang baru ini, untuk mencapai pembukaan hard disk baru ini, ada dua folder. Folder satu namanya kepandaian kita, pengetahuan kita, nyana, nyana sambara. Yang di sini folder satu lagi ini yang namanya punya sambara, yaitu apa, berdasarkan ulasasi, cinta kasih. Jadi yang ini gebrakan kita, tindakan-tindakan kita, ini apa yang kita tambah lama tambah pinter. Dua folder dalam hadis ini apa, pembukaan hardis, pembukaan. Sekarang kamu punya tiga nih, ya, penolakan apa, dan ini kemauan, dan yang ini. Makanya dikatakan apa-apa kalau kamu, kalau ada kemarahan dikatakan burn semua yang baik, ya, itu karena munculnya di sini. Artinya apapun yang kamu mau coba ke sini akan kembali selama hardis ini tidak ada. Nah, sekarang kamu mulai bikin hard disk ini. Nah, sekarang kamu mulai memilah-milah. Tindakan ini masuk mana sih hard disknya? Tidak lagi hanya bunga. Tapi kamu mulai mikirkan, yes, itu bunga ini. Dengan hard disk yang ada baru ini, lalu dikatakan kamu dedikasikan apapun yang kamu kerjakan mencapai pencegahan. Maksudnya ini, storage-nya itu di hard disk pembukaan. Kamu masuk ke situ, dan dalam storage itu kamu mulai mengumpulkan di foldermu apa yang namanya nyana sambara, pengumpulan-pengumpulan nyana atau pengetahuan, kepandaian, kebijaksanaan, satu folder. Yang folder lain yang namanya punya sambara, mulai tolong orang, mulai apa, hadisnya ini. Nah, kalau kamu sekarang urusannya dengan hadis ini, kamunya enggak ada. Adanya kamunya barengan semua orang. Tidak lagi I lalu jadi we. Makanya dikatakan semua makhluk ini tekniknya ini. Selama kamu punya hati penolakan, pemberian, nah, untuk itu kamu harus bisa ngamati. Nah, you get it? Jadi ini please.
Jadi untuk sementara identifikasi itu enggak masalah ya kalau kamu.
Enggak masalah, tapi karena kita sekarang janjiannya tidak juga untuk mengidentifikasi. Ini janjian, urusan janjian aja sih. Ya kan, ini kan janjian begini kan, berarti gini loh, Eko. Eko kan pernah nonton bola, pertanyaan bola.
Sering
ya, senang kamu. Nah, sekarang begini, berarti kalau bola melintasi garis di depan gawang artinya apa? Gol, kan? Kita sudah setuju. Bola lewat garis. Nah, sekarang gampang. Kalau kita mau jadi lebih lihai, lebih terkenal dari Messi dalam berapa gol yang kita anu, kita kan bisa berdiri depan gawang, tendang, gol, gol, gol terus. Karena lo definisimu bola lewat garis, gol. Jadi kamu bisa loh mencetak gol 7.324 dalam 1 jam. Bisa kalau kamu mau. Messi enggak bisa. Kalau definisinya hanya bola lewat garis sama dengan go, bisa kan? Kan? Go, 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 go lagi. Apakah begitu? No. It's always on the context. Jadi kamu sebetulnya kalau mau ngomong garis apa bola lewat garis, waktu saya tanya kamu harus mikir dulu, jangan bilang go. Yang ada apa? Bola lewat garis. That's it. Tapi dalam janjian-janjian tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, itu bisa disurai, itu bisa dimaki-maki. Kalau kamu kipernya, misalnya. Jadi itu konteks. Nah di sini kamu mulai tahu, dulunya kamu nggak punya pilihan. Sekarang dengan bawaan semacam ini, kamu mempunyai keterampilan sekarang. Untuk pertama kali. Nah mulainya tetap itu apa, oke. Nanti lama-lama kebiasaan kamu melihat begitu. Jadi kalau kamu mulai berpikir macam-macam, kamu tahu dulu, right?